Kamalabyo na Obuganda munnamateeka Charles Peter Mayiga asomozeza bannabwegassi abali mu bibiina bya CBS Pewosa n'abakulira ebibiina bino okusoosowaza obwerufu mu bwegassi basobole okutuukiriza ebiruubirirwa eby'ekiragiro kya Beene eky'okutumbula obwegassi. Katikkiro abadde asisinkanye ebibiina bya CBS Pewosa mu ggombolola ya Saba waali Bokoto.
Mwaka weta agakaka dekamu
na za kutoka mumudala agu
deka kugenda kuogela nchi weta agakamu chitundu kubanga jine mtuwa lata anu ya kono jikole mwaka vaga mtivalida anwa
wakato limu erufu
kubanga amagowa gowayo gali kukaka dekamu na chitundu ate zako zemi limu kaka dekamu cheta agama genzi za tuwalaba antu kumwezo kutege ranti olimu kabate weoze kamu chitundu na yato genda kozi sako kamu enda lori dendi ya bantu bazao wabuli demi chomo chomo banywe demi enge ate gogenda zisa sura kwa amagowa wakato limu erufu.
Katikkiro era atuseko ku ssomero lya St. Anna Kiziba Primary School kitabo gye yasomera era abaana abawadde ebitabo n'ebintu ebikozesebwa mu kusoma n'asomoza enkiiko eziddukanya amasomero okukwatako abasomesa mu kutumbula ebyenjigiriza naddala mu masomero ga gavumenti. Minisita w'obulimi obwegassi obuvubi n'obusuubuzi Oweekitiibwa Hajji Hamisi Kakomo ajjukizza abeegassi okunyweza empagi z'obwegassi.
Bannyongera okubakubiriza bannayi tukole tumala okukola tufisse tuleke kulia nga kivumi ati tuteleke ati uvonyuma tusige kenze ebitundu ana bideyo kumulimo ebitundu asatu tubiteleke ate mupoosa ebitundu asatu tuwerera abaana tuteke ezeddwaliro ate naffe tuyagaleko tuvuge ku mmoroka ennungi twambale bulungi naye siwe waawo se aha tetuwe kubagiza ebitundu ana bideyo oba mu mwanyi oba mukyokola ebitundu asatu tukoleki tubiteleke mu ttuwosa ebitundu asatu tulieko tuyagale twale bafe twatwaleko auto.